Sabahlar.
Rüşvet horun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətinə
çək. Mən sənə getmirəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xəstələn, xüsusi mənim anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Müsavat qurultaydan öncə. Mövzumuz belədir. Başqanlığa namizədlər Qubad İbadoğlu, Arif Acılı, Səxavət Əlsoy, Tural Abbaslı və partiya fəalı Elman Fəttah qurultaydan bir gün öncə partiya daxili vəziyyətdən və gələcək planlardan söz açacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbird Pekində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Və artıq müsavat fəalı Elman Fəttah studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Elman bəy studiyamıza. Təşəkkür bildirəm gəldiyiniz üçün. Bu gərgin vəziyyətdə gəlmisiniz bizim verilişimizə. Sabah qurultaydı artıq. Müsavat partiyası neçə ildən sonra qurultay keçirir?
Müsavat partiyası bundan əvvəlki son qurultayını, 7-ci qurultayını 2006-cı ilin may ayının 26-sı keçirib. Bu gün ondan sonra növbəti qurultaydır. Amma qurultay son 3 ildə
8 ildən sonra.
Hə, son 3 il, son 4 ildə qurultay məhz yerlə bağlı məsələlərdən qaynaqlanan problemlərlə bağlı bu qədər uzanmağa məhkum olub. Nəhayət artıq bu məsələlər mümkün olmadı. Yerlə bağlı məsələləri biz artıq bəzi məsələlər razılaşmalı olduq. Məhz o səbəbdən
kompromisə getməli olduq.
Kompromisə getməz o səbəbdən Müsavat Partiyası bu qurultayında hər hansı partiyadan kənar şəxsi qonaq kimi dəvət edə bilmədi və bizim heç bir dəvət olunan qonağımız yoxdur. Nə Azərbaycandakı siyasi partiyalar, nə ictimaiyyət.
Mən bunu soruşacaqdım. Əsas da məni maraqlandırırdı. Hakim partiyadan dəvət etdiyiniz olubmu? Dəvət göndərmisinizmi? Amma siz əvvəlcədən deyirsiniz ki, heç bir partiyanı...
O kontekstdə, məhz yerlə bağlı məsələnin kontekstində, həm şəhərdən uzaqlığı, həm yerin məhdudluğu, qurultay nümayəndələrinin sayı və iştirak edəcək müsavatçıların orada sayı bizi məcbur elədi ki, biz hansısa qonaq dəvətini tamamilə istisna eləyək. Müsavata yaxın olan, yaxın olmayan, müxalifət olan, yaxud iqtidar partiyası olan nə siyasi partiyalar, nə ictimai birliklərə, nə də hər hansı bir nüfuzlu şəxslərə müsavat partiyası ilə bağlı, qurultay ilə bağlı dəvət göndərilməyib. Amma istənilən Azərbaycan vətəndaşı, həmçinin bizim hörmət elədiyimiz nüfuzlu şəxslər, istənilən siyasi partiyanın sədri və lideri müsavat partiyasının qurultayında izləmək istəyərsə, iştirak etmək istəyərsə, biz təbii ki, bunu heç bir çox hörmətli qonaq kimi də yenə də qarşılamağa hazırıq, amma bunu özümüz təşkil etməkdən imtina etdik, sırf dediyim problemlərin əlaqədə.
İndi kimlərsə iştirak etməsi, kimlərsə iştirak etməməsi dəvət səbəbindən və yaxud özü gəlib iştirak edib deyə bu sonradan başqa söhbətlərə yol açmayacaq.
Elə ona görə bu məsələ bu gün də Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mətbuat konfransında elan elədi. Müsavat Partiyasının qərarı ortadadır. Müsavat Partiyası dediyim kimi, qonaq dəvətindən imtina etmək məcburiyyətində qalıb mövcud situasiyaya görə. Yenə də deyirəm, iştirak edənlər xoş gəlirlər, səfa gətirirlər. Artıq mən elə bilirəm ki, inanmıram ki, elə bir müzakirə olsun ki, niyə filan kəs iştirak edir, niyə filan kəs yox. Çünki heç kimi dəvət eləmirik. Eyni zamanda da hamıya qurultayın qapısı açıqdır.
Sabah başqan seçkilər ki, olacaq və qurultaydan daha çox insanları, eyni zamanda həm də müsavatçılar bu məsələ daha çox maraqlandırır. Çünki 3 il qurultayın gecikməsinin səbəbi kimi belə söhbətlər gəzirdi ki, İsa bəy başqanlıqdan getmək niyyətində deyil və bu səbəbdən də qurultayı bilərəkdən gecikdirir müsavat partiyası. Sabah artıq başqan seçkiləri keçiriləcək. Necədir vəziyyət?
Vəziyyət çox yaxşıdır. Kifayət qədər ciddi seçki kampaniyası gedir. Hətta mən deyim ki, ciddi seçkilərin sisteminə uyğun olaraq, hətta kifayət qədər cərgin seçki kampaniyası gedir. Namizədlərin təbliğatı çox cərgin gedir, çox yüksək səviyyədə gedir. Bütün namizədlər, bütün Müsavat Partiyasının Azərbaycan rayonlarında yerləşən bütün strukturları ilə demək olar ki, bütün rayon təşkilatlarının fəalları ilə, qurultay nümayəndələri ilə bütün namizədlər görüşlərini keçiriblər, yekunlaşdırmaq üzrədirlər. Kifayət qədər ciddi yarışla biz artıq son günə gəlib çatmışıq. Təbliğat kampaniyasının müddəti sabah qurultay günü səs vermə başlaması elan olunacaq ana qədər davam edəcək və o an dayandırılacaq. Səs vermə başlayan andan etibarən təbliğat aparılması qadağandır və heç kəs bu təbliğat prosesində iştirak edə bilməz. Bu bir müəyyən bir pozuntu kimi də nəzərə alınacaq, əgər belə bir hadisə baş vermiş olsa. Ona görə də sabaha görə Müsavat Partiyasının gördüyü işlər qurultay ilə bağlı çox yüksək səviyyədə icra olunub. Həm texniki işlər, artıq ssenarilərimiz hazırdır qurultayın gedişi ilə bağlı. Həmçinin təbliğat dövrü ilə bağlı verilmiş bütün prosedurlar, qəbul edilmiş bütün prosedurlara əməl olunub, namizədlərin qeyd alınması proseduru, namizədlərin geri çəkilməsi proseduru və s. məsələlərin hər biri təşkilat komitəsinin qəbul etdiyi qayda və təlimatlara uyğun şəkildə icra olunub. Bu günə qədər təşkilat komitəsinə hansısa məsələ ilə bağlı şikayət daxil olunmayıb, nə tərəfdarlar, nə namizədlər arasından. Həmçinin seçicilərlə bağlı siyahının son dəqiqləşdirilməsi məsələsi də ciddi şəkildə diqqətdə saxlanılıb. Qurultay nümayəndələrinin bir ya iki gün bundan öncə başqanlığa namizədlərin, nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin siyahının yenidən dəqiqləşdirilməsi aparılıb, yekunlaşdırılıb və 587 Qurultay nümayəndəsinin siyahısı təşkilat komitəsində təsdiq olunub və tövsiyə olunub qurultaya təşrif layihəsi kimi göndərilib və orada da o məsələ ilk təsdiqə çıxacaq məsələlərdən biri kimi veriləcək. Namizədlər bəllidir. 4 başqanlığa namizəd, 30 Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasına namizəd, 146 sərbəst məclis üzvü ilə namizəd, ümumilikdə 180 namizəd arasında 587 səsin hesablanması baş verəcək sabahçı prosesdə. Bu sabaha qədər yenə də mümkündür ki, bu günə qədər 4 nəfər namizəd, 2 nəfər namizədliyini geri götürüb, 2 nəfərin namizədliyi prosedura uyğun təqdim olunmadığına görə ərizə və digər məsələlər qeydə alınmayıb. Ola bilsin ki, seçki komissiyasında nümayəndə təmsilçiliyi ilə bağlı məsələyə görə sərbəst məclis üzvlüyü və yaxud MNTK üzvlüyünə namizədlərdən kimsə namizədliyini geri götürəcək, o da sənədləşdiriləcək bülletenə salınma məsələsində. Proses bu şəkildə davam edəcək. Tövsiyə olunub, təbii ki, qurultayda yaradılacaq say komissiyası, amma təşkilat komitəsinə bu məsələ müzakirə olunub komitədə və 15 nəfərdən ibarət seçki komissiyasının yaradılması məsələsi müzakirə olunub və layihə şəklində yenə qurultaya sənədlərlə təqdim olunacaq və namizədlərə də təklif olunub ki, hər bir başqanlığa namizəd 2 nümayəndəsini seçki komissiyasına təqdim edə bilər. 8 nümayəndə namizədlərin təqdim edəcəyi nümayəndə olacaq. Yerdə qalan digər nümayəndələr isə təşkilat komitəsinin müəyyən edəcəyi nümayəndələr olacaq ki, o nümayəndələr də əsasən seçki işində yüksək təcrübəyə, yüksək biliyə sahib müsabaqçılar olacaqlar ki, həmin prosesi daha yüksək səviyyədə, daha keyfiyyətli şəkildə aparılsın. Bu mövzu bitmədən buna aid bir cümləni deyim, keçək növbəti sizə. Prosedurlar təsdiq olunub, səs vermənin keçirilməsi, necə keçirilməsi, necə səs verilməsi, qeydiyyatdan keçmə, mandatı təqdim etmə, bülletenləri alma və qutulara atma, 3 ədəd seçki qutusu müəyyən edilib başqanlığa namizəd, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası üçün və sərbəst məclis üzvləri üçün seçki qutuları müəyyən edilib və qayda qəbul olunub, səs vermə prosesi sırf qutular, yəni bülletenlərin qutuya atılması prosesi, bülletenlərin mandat təqdim edərək qeydiyyatdan keçib alınması prosesi və xüsusilə də ciddi şəkildə səslərin sayılması prosesi, komissiya üzvlərinin səsləri sayma prosesi video müşahidə altında aparılacaq. Yəni, bütün istiqamət Müsavat Partiyasında bu qurultayla bağlı seçkilərin ən yüksək səviyyədə demokratik və ən yüksək səviyyədə şəffaf keçirilməsinə hesablanıb. Qurultay gününə qədər olan bütün bu məsələlərdə o məsələlərin şəffaf və demokratik şəkildə keçirilməsi üçün bütün
şəffaf məsələlər... seçkilər barəsində Elman bəy bir qədər sonra daha geniş danışacağıq sizinlə. Namizədlərdən biri telefon xəttində gözləyir. Dediniz ki, təbliğat vaxtı hələ bitməyib. Düzdür, bizim təbliğat etmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə namizədlərin məsləri sabahki günə hazırdılar mı? Ən gənc namizəd ilk olaraq telefonumuzu açıb Tural Abbaslı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tural bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Yeri gəlmişkən, sabahki gün üçün mən əvvəlcədən sizə və digər namizədlərə də eyni zamanda uğurlar arzu edirəm. Sabahki günə hazırsınızmı?
Təşəkkür, yəni hazırsınız dedikdə ki, seçki belə mərhələdir ki, son ana qədər hazırlıq davam eləməlidir. Yəni o təlimatlar nəzərdə tutduğu son ana qədər davam eləməlidir və biz də hazırlaşırıq. Yəni sabah seçki başlayana qədər də hazır hesab eləməyəcəyik özümüzü. Elə indi də biz Səliyandayıq, elə Səliyan müsavatçıları qurultay nümayəndələrlə görüş keçirdirik, fikirlərimizi çatdırırıq və Cəlilabaddan gəldiyində də işliyə gedəcəyik. Odur ki, hazırlaşırıq, yəni bu günə qədər də təbliğatımızı aparmışıq. O, yenə qeyd edirəm, təşkilat komitəsinin təlimatları və nizamnamə çərçivəsində Görək inşallah sabah qurultayımız keçiriləcək və əminəm ki, kimin başkan seçilməyindən asılı olmayaraq istənilən halda Azərbaycan siyasi tarixində bir yeni bir belə deyək, yenilik olacaq və bu demokratiyaya doğru hakimiyyətə bir nümunə göstərişi olacaq inşallah.
Tural bəy, siz başkan olsanız müsavatda nə dəyişəcək?
Bilirsiniz, müsavatda dəyişməli olan elə bir yenə də qeyd edelim, xüsusi dəyişməyə ehtiyac olan bir proseslər olmasa da, yəni gənc bir namizədin başkan seçilməsi yəqin ki, bu partiyaya gənclərin marağını artıracaq. Gənclərin siyasi proseslərə, siyasi səhnəyə gəlməyinin sayını artıracaq və bu təbii haldır ki, əgər bir partiyaya gənclər axın edirsə, bir siyasi sizlərə gənclər qoşulursa, artıq o siyasi səhnədə vəziyyət dəyişəcək müsbətə doğru. Və biz düşünürük ki, əgər gənc bir namizəd başqan olsa, partiyada enerji olacaq, belə deyək, kreativlik artacaq, dinamik artacaq və daha real nəticələr uğrunda düşən bir partiya olacaq. Yəni.
Niyə bu qədər iddialısınız, Tural bəy? Niyə məhz Tural Abbaslı?
Yəni, ona görə ki, bilirsiniz, yenə qeyd edirəm, yəni digər namizədlərin bütün üstünlüklərini qiymətləndirməklə yanaşı, yəni onların hər birinin müsavata və demokratik mübarizəyə verdiyi tövbələr tanılmazdır hər digər üst namizədin. Ancaq mən düşünürəm ki, bugün zamanın, siyasi situasiyanın, siyasi şəraitin tələb elədiyi namizəd başqan bir gənc başqan olmalıdır. İndiki zamanın gəncliyinin dilini bilən bir gənc başqan olmalıdır. Yəni o minlərlə universitet tələbələrini öz arxasınıza gətirməyi bacaran, onları inandırmağı bacaran bir gənc olmalıdır. Bir şəxsi nümunə olmalıdır. Bir ətrafdakı gənclər üçün şəxsi nümunə olmalıdır ki, belə bir gənclər var və iddialıdırlar. Siz də qoşulun bu prosesə. Yəni ona görə zamanın tələbi mən düşünürəm ki, bugün gənclikdir. Və dünyada da tendensiyaları izləyəndə görürük ki, bir çox siyasi səhnədə bir çox siyasi nəticələri gənclər əldə edir. Odur ki, biz buna görə iddialıyıq və düşünürük ki, əgər qurultay nümayəndələri etimad göstərsələr, yaxın zamanda Müsavat Partiyası bunun müsbət nəticələrini öz siyasi həyatında görəcək.
Partiyanın gəncləşməsinə çalışacaqsınız, yəni gəncliyi ora cəlb etməyə çalışacaqsınız, deyirsiniz Tural bəy. Amma yəqin ki, bu 1992-ci ildən bəri Müsavat Partiyasında külünk vuran yaşlı nəslin nümayəndələrini də qırıb atma fikriniz yoxdur, eləmi?
Xeyr, qətiyyən bizim elə fikrimiz yoxdur. Yəni, bu absurd olardı. Çünki bizim hər birimiz, yəni bugün belə deyil, mən və ya mənim ətrafımda olan gənclərin böyük əksəriyyətinin ailəliklə müsavatsızlar. Mənim anam 92-ci ildən Müsavat Partiyasının bərpa qurultayının üzvüdür. Və digər Lüfət bəy və Cavid bəyin də ailəsi, digər gənclərində. Yəni, bu mümkün deyil. Biz həmin o yaşlı nəslin siyasi təcrübəsinlə biz gənclərin enerjisinin sintezinin tərəfdarıyıq. Yəni necə ki, bir futbol komandasında yeni oyunçular, təcrübəli oyunçularla eyni oyuna çıxırlar və təcrübə və enerji birləşib güclü bir komanda əmələ gətirir, biz bunun tərəfdarıyıq. Biz düşünürük ki, bugün gənclərin təmsilçiliyi lazım olduğu səviyyədə deyil. Və lazım olan postlarda gənclər təmsil olunmur. Hansı ki, orada gənclər olsa daha faydalı olar. Yəni.
Tural bəy, məqsədiniz, yəni başqan olarsınız, məqsədiniz nə olacaq? Partiyanı hansı yolla aparacaqsınız? Əsas nələrlə mübarizə aparacaqsınız? Və əsas çatmaq istədiyiniz məqsəd nə olacaq?
Siz hər bir siyasi partiyanın, yəni baxmayaraq ki, müsavat Azərbaycan üçün bir siyasi partiyadan daha böyük anlayışdır. Yəni, müsavat dedikdə Azərbaycan başa düşülür, ideologiyası başa düşülür, yəni bu öz yerində müsavatçılıq ideologiyası var, amma hər bir siyasi partiyanın birinci hədəfi hakimiyyətə gəlməkdir. Yəni siyasi partiya qarşısına növbəti seçkidə hakimiyyətə gəlməyi qoymalıdır. İstənilən seçkilərdə, yəni parlament olsun, prezident seçkiləri olsun. Və bizim də hədəfimiz təbii ki, bir nömrəli hədəfimiz partiyamızı hakimiyyətə gətirmək və hakimiyyətin verdiyi rıçaqlar vasitəsilə müsavatçılıq ideologiyasından doğan o demokratik ənənələri, demokratik prinsipləri dövlətdə tətbiq eləmək, yaşatmaq və Azərbaycanı güclü bir dövlət eləmək niyyətindəyik. Yəni hədəfimiz yenə qeyd edirəm, hakimiyyətə gəlməkdir. Yəni bu bir mənalı belədir.
Müsavat partiyası daim fəal müxalifət partiyası olaraq tanınıb və daim küçələrdə belə deyək də mitinglərdə, aksiyalarda fəal iştirak edən bir partiya olub. Əslində bunun sonu o qədər də yaxşı nəticələnməsə də, yəni ən çox Müsavat partiyasından həbslər və bu gün də həbslər var Müsavat partiyasının üzvlərinin həbs olması. Amma məqsədlərinə tam olaraq çata bilməyib, yetişə bilməyib. Siz yəni hansı yolla, yəni konkret olaraq yenə də mitinglər daha fəal olması üçün hansı addımlar atmaq niyyətindəsiz?
Bilirsiniz, bu çox müzakirə predmetidir. Ümumiyyətlə siyasi səhnədə müzakirə predmetidir ki, intellektual mübarizə mi, yoxsa yenə də meydanlar mı, yenə də belə deyək rəqabət mi, meydan küçə rəqabəti mi? Mən burada deyim, yəni bu gün biz analiz eləsək görərik ki, Azərbaycan müxalifəti bu günə qədər hakimiyyətlə heç bir danışıqlar, diyaloq stolu arxasında heç bir nəticə əldə edə bilmir. Bugünə qədər müxalifət bu və ya digər belə deyək üstünlüklər və yaxud da ki o tələblərini reallaşdıra bilibsə, hamısı ancaq meydanlardan keçir. Yəni meydanların nəticəsində bu nəticələr əldə ediblər. Və mən bunun dəyişməsinin tərəfdarı deyiləm. Və əgər o fikirlə də qətiyyən razı deyiləm ki, meydanlarda və yaxud da bu aktiv mübarizə fazasında represiyalar daha çox olur, nəticə az olur. Yəni son 2 ildə Cəmil bəyin icazəli mitinglərini tutsaq, yəni prezident seçkilərinə, demək olar ki, son 2 ildə aktiv mübarizə getməyib. Yəni kütləvi etiraz aksiyaları, piketlər razılaşdırılmış və ya razılaşdırılmamış. Amma son 2 ildə siz təhsillərin sayının statistikasına baxsanız görərsiniz ki, bəlkə son 10 ilin ən böyük statistikasıdır. Artıq yaşlı, qoca, gənc, qadın, kişi demədən Azərbaycan hökuməti hamını həbs edir. Hüquq müdafiəçisi, jurnalisti, siyasətçisi. Yəni bunlar da mı Leyla Yunus, Arif Yunus, İntiqam Əliyev, bunlar da mı mitingə çıxmışdılar? Rəsul Cəfərov, bunlar da mı mitingə çıxmışdılar? Və ya da Yadigar Sadıqov, Tofiq Yaqublu, bunlar miting təşkil elədiklər nəmi görə tutulublar və yaxud da Fərəd Kərimov, Orxan Eyyubzadə. Yəni bu qətiyyən belə deyil, əksinə meydanlardan mübarizələri belə deyil, meydanlardan mübarizələr çəkildikcə, kabinetlərə çəkildikcə hakimiyyətin represiyası təzyiqi artıb. Odur ki ardıcıl olaraq, yəni nəticə əldə olunana qədər ardıcıl olaraq kütləvi etiraz aksiyaları meydanlar, mübarizə meydanlarda davam eləməlidir. Necə ki bunu Avropada nümunələrini görürük.
Təşəkkürümü bildirəm Tural bəy sizə və eyni zamanda sabahki günü üçün sizə uğurlar arzu edirik və bunu digər namizədləri də arzu edirik. Sabahki gün bəlli olacaq ki, Müsavat Partiyasının yeni başqanı kimdir? Növbəti 5 il üçün digər namizəd Qubad İbadoğlu şanslı namizədlərdən biri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Qubad bəy. Salamlayırıq sizi.
Salam Kamran bəy.
Və yeri gəlmişkən sizə də sabahki günü üçün uğurlar arzu edirik və sabahki günə özünüzü hazır hiss edirsinizmi?
Hazıram və sabahları qurultaya mən qələbə əzmi ilə gedirəm. Hesab edirəm ki, qalib çıxacam və bu istiqamətdə keçirdiyim görüşlər, apardığımız hesablamalar, təhlillər onu sübut edir. Kifayət qədər həm ictimai səviyyədə, həm də ki, qurultay nümayəndələrindən dəstəyim var. Bu dəstək qurultay günü yaxınlaşdıqca artır. Mən təbii ki, sevindirir və mən hesab edirəm ki, sabahları biz qurultayımızı yüksək səviyyədə yola verib, sabahları Sabah Partiyasının yeni başkanı olacaq, seçəcəyik və bu yeni başkanda olmaq şansı kifayət qədər məndə mənim alternativlərimlə müqayisədə yüksəkdir.
Qubad bəy, sizin belə deyək də həm Müsavat Partiyasının üzvü, həm də namizədlərdən biri Tural Abbaslı ilə bir qədər əvvəl söhbət edirdik. O deyir ki, onun əsas gənclik məsələsini önə çıxartdı. Dedi ki, gəncliyin dilini bilmək lazımdır. Sizin məqsədiniz nədir? Siz başqan olsanız Müsavatda nələr dəyişəcək?
Əvvəla qeyd edeyim ki, mən Müsavat Partiyasının başqanlığı ilə bağlı çox müxtəlif müzakirələrə qoşuldum. Yəni bizim mənim namizədliyim üzərində dayanmağın əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, mənim yaşım, təcrübəm ilə səviyyədədir ki, mən Müsavat Partiyasında həm gəncləri, həm də ki Müsavat Partiyasının qocaman üzvlərini birləşdirə bilərəm. Çünki partiyada kifayət qədər stajım var və eyni zamanda partiyanın yüzləri ilə yaxşı əlaqələrim var və sonradan partiyaya gələn gənclərin də mənim münasibətlərim yaxşıdır və bu bir növ hesab edirəm ki, yaş amili sadə görsənsə də, amma mənim namizədliyim irəli sürməsində əhəmiyyətli arqumentlərdən biri olubdur. Və digər istiqamətlərdə təbii ki, biz bu müzakirələr apararkən eyni zamanda mənim beynəlxalq əlaqələrə malik olmağım, iqtisadçı olmağım və eyni zamanda mənim həm də belə deyək ki, Səbat partiyasına 96-cı ildən sonra gəlməyim və Azərbaycanda milli hərəkatda iştirak eləməyim və digər belə göstəricilərim təbii ki, əhəmiyyətli rol oynadı və mən bilirəm ki, Müsavat Partiyasının başqanı seçiləndə Müsavat Partiyasında gəncliyi Müsavatın aparıcı qüvvəsinə çevirəcəm və partiya demokratik qriyaların çarxısı olan mühacirliyinə görüşlü fədakar gənclərini dəlb etməklə Müsavatın potensialını genişləndirmək niyyətindəyim. Partiyanın idarə edilməsinin bütün səviyyəsində gənclərə yer vermək, onların potensialına daha çox və daha səmərəli istifadə etmək də mənim planlarıma daxildir. Mən Müsavat Partiyasında yaxşı olanları saxlamaq, yeni yaxşılar yaratmaq niyyətindəyim. Yəni Müsavat Partiyasının şərəfli tarixindən, Məmməd Əmir Rəsulzadənin zəngin irsindən, Əbu Fəzil Cibəyin demokratik ideyalarından, İtabəyin siyasi təcrübəsindən qaynaqlanan kursu davam etdirəcəm. Müsavatçılıq ideologiyasına və mərkürəsinə sadiq qalaraq, müasir, sivil, siyasi mübarizə vasitəsindən Azərbaycanda açıq hökumət, azad cəmiyyət və fərdi azadlıqlara təminat verən müsavat hakimiyyətinin demokratik yolla formalaşmasına nail olacaq. Hı-hı. Və mənim platformamda əhəmiyyətli məqamlardan biri də və fərqləndirici istiqamətlərdən biri də Azərbaycanın gələcəyinə baxışın alternativlərini yaratmaqdır. Deyirsiniz ki, mən mütəxəssisəm, mən Azərbaycanda kifayətlər çox sayılı proqram və konsepsiyalarım müəllif olmuşam və partiyanın əsas, belə deyək ki, rəhbər heyətində təmsil olunan intellektlərimiz var, bizim mütəxəssislərimiz var və mən onların potensialına Müsavat Partiyasının gücləndirilməsi istiqamətində istifadə edə məniyyətindəyəm. Əsas məqsədim də ondan ibarət ki, partiyanın Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı proqramları olsun, ölkənin inkişafının hər dönəmində hakimiyyətin mövcud siyasətinə biz alternativlər yaradaq. Yəni biz təhsil haqqından proqramımız olsun, bizim eyni zamanda səhiyyə ilə bağlı proqramımız olsun, bu hakimiyyətin apardığı təhsil siyasətindən fərqli cəhətlərimizi göstərək və biz eyni zamanda iqtisadiyyatdakı mövcud problemləri həll eləmək üçün hesab edirəm ki, ən yaxşı anlamlı proqramı mən və mənim komandam ortalığa təqdim edə bilər. Başqa bir məqam Müsavat Partiyasının şəffaf hesabatlı siyasi partiya, yəni Müsavat Partiyasının əsasında şəffaf hesabatlı siyasi partiya yaratmaqdır. Partiyadakı qərarların qəbulundan tutmuş, eyni zamanda qərar vermə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi vasitəsilə partiya daxili demokratiyanı genişləndirmək, hər bir üzvün fərdi azadlıqlarına, hörmət əsasında partiyanın təşkilatı inkişafına və ictimai əlaqələrinə töhfə vermək istəyirik. Mütəmadi maliyyələşmə mənbələrinə dair ictimaiyyətə açıq olan hesabatlar da hazırlayacağıq və biz eyni zamanda imkan verəcəyik ki, partiyanın hər bir üzvü bu istiqamətdə məlumat alma imkanlarına malik olsun ki, partiyanın eyni zamanda maliyyə mənbələri hardan formalaşır, üzvlüyü haqqında nə qədər daxil olur, hara xərclənir və bu yüzü bir növ mənim son fəaliyyətimlə əlaqəlidir. Bilirsiniz ki, mən son 10 ilimi Azərbaycanda şəffaflığın artırılmasına, hökumətin hesabatlığının artırılmasına həsr eləmişəm və harada işləmişəmsə, orada da çalışmışam ki, işlədiyim təşkilat həm şəffaf olsun, hesabatlı olsun və bunu da Müsavat Partiyasına gətirmək niyyətindəyəm. Və mən inanıram ki, Müsavat Partiyasında bizim seçdiyimiz kurs indiyə qədər ki olan kursun davamı olacaq həm hakimiyyətə münasibətdə, həm deyək ki, xarici siyasət kursumuz Avroatlantika məkanına inteqrasiyanı sürətləndirmək niyyətindəyik və milli və dövlətçilik maraqlarını da partiya maraqlarından üstün tutmaq planlarımıza daxil olan əsas istiqamətlərdən biridir.
Müasir sivil mübarizə yolunu üstünlük verəcəksiniz, dediniz Qubat bəy. Bunu necə anlamalı?
Bilirsiniz, məni bəzən belə də itham eləyirlər, daha doğrusu irad bildirirlər ki, Qubay Vadoğlu meydan adamı deyil, Qubay Vadoğlu mitinglərdə az iştirak eləyib, az çıxış eləyib. Əslində, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mən mübarizəyə ona görə gəlirəm ki, mübarizə məndən qazansın. Çünki mənim mübarizəyə gətirəcəyim kifayət qədər böyük potensial var. Həm beynəlxalq əlaqələr nöqteyi nəzərindən, həm mənim özümün intellektual və eyni zamanda gənclərlə, digər belə çox vacib olan sosial qruplarla münasibətlərin nöqteyi nəzərindən. Mən bu baxımdan mitingləri, piketləri, yürüyüşləri siyasi mübarizənin əsas hədəfi hesab eləmirəm. Mən hesab eləm ki, siyasi mübarizənin vasitələrindən biri ola bilər. Yəni mitinglərdən, yürüyüşlərdən, piketlərdən imtina eləmək niyyətində deyil. Amma bu günlər Azərbaycan hakimiyyəti bizi güc müstərisinə çəkməklə son nəticədə investorlarımızı zəiflədir, bizim eyni zamanda imkanlarımızı azaldır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının güclənməsi, Müsavat Partiyasının intellektual potensialından daha yaxşı istifadə olunma proqramlarla, konsepsiyalarla alternativlərin yaranması, siyasi partiyanın özünün bir strategiyasının formalaşdırılması və həm də ideoloji müstəvidən, müsavatçılıqdan istifadə edərək Azərbaycanda bu ideologiyanın, yəni bu Azərbaycan xalqının qanından gələn bir ideologiyada bir ideologiyanı papirlaşdırmaq və Müsavat Partiyasının özünün böyüməsi üçün yeni fikrin, yeni güvənin, yeni nəfəsin bura gətirilməsi üçün fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik. Və bu bizim müasir həm də siyasi mübarizə vasitələrimizdən biridir. Və biz bildik ki, intellektual müstəvidə bu hakimiyyətə qalib gəlmək şartlarımız daha çoxdur. Və bu müstəvidə ən yaxşı proqramı təhsil sahəsində də Müsavat Partiyasının divanı üçün vurğun əyib ortalığa qoya bilər. Ən yaxşı iqtisadiyyat proqramını mən ortalığa qoya bilərəm. Mən hesab edirəm ki, bununla da hakimiyyətin biz həm də müəyyən mənada hazır ki, təhsil siyasətində, səhiyyə siyasətində, iqtisadiyyat siyasətində olan belki zəif tərəfləri və digər istiqamətlərdə belki hakimiyyətin buraxdıqları yanlışları tənqid eləməklə ictimai diqqəti cəlb edirdik. Mənim əsas iqtisadım iqtisadçıdır. Və bugün Azərbaycanda bilirsiniz ki, iqtisadiyyat çox önəmli bir məsələdir. Həm ailə səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində, həm şirkət səviyyəsində sahibkarlar üçün əlverişli iqtisadi mühitin yaradılması, ailənin gəlirlərinin artırılması istiqamətində və eyni zamanda dövlətin özünün iqtisadi siyasətinin daha karyer, daha düzgün müəyyənləşdirilməsi istiqamətində demək proqramlarla bu təbəqələrə də söhbə vermək və onları Azərbaycanın əsas partiyası olan Azərbaycan müxalifətinin önəmli gücünü özündə birləşdirən Müsavat Partiyasına cəlb eləmək niyyətindəyəm.
Qubat bəy, son bir dəqiqə yarım vaxtınız qalır. Əsas məqsəd nə olacaq, hədəf nə olacaq?
Bilirsiniz, bu günləri mənim əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyasının Azərbaycanda azad və ədalətli seçim keçirdiyini Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırasın. Çünki bilirsiniz ki, seçki sistemi Azərbaycanda zədəlidir. Hesab edirəm ki, bu bizim ən böyük uduşumuz olacaq. Və əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, bu qurultaydan müsavat qazansın. Bu qurultaydan müsavat güclənmişdir. Və bunun üçün mən eyni zamanda həm indiyə qədərki fəaliyyətimdə çalışmışam ki, bütün çıxışlarımla, eyni zamanda platformalarımla bu işə töhfə verim. Bundan sonra Bakı qurultayda da mən bunu nəzərə almaqla müsavatın güclənməsi üçün, müsavatın bu qurultaydan gücü anlatıb çıxması üçün öz fəaliyyətimi sona dək davam etdirmək niyyətindəyəm və təbii ki, Müsavat Partiyasında mən həm şərəflə qalib olmağa, həm də şərəflə uduzmağa hazıram və bu, ona görə şərəflə deyirəm ki, biz azad və ədalətli seçkilərlə prosesi başa çatdırıb, inşallah sabahları bütün müsavatçıları sevindirəcəyik.
Sabahki böyük gün üçün, müsavatçılar üçün, böyük gün üçün sizə uğurlar arzu edirik Qubat bəy və şərəflə qalib gəlmək və şərəflə uduzmağa hazıram deyirsiniz və bu hər yəni namizədə xas olan keyfiyyət deyil. Yəni biz bunu prezident seçkilərində də, yəni namizədlər arasında belə yəni debatların, belə fikirlərin olmasını görməyə arzusundayıq. Yəqin ki, nə vaxtlarsa bu baş verəcək. Digər namizəd artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Arif bəy. Arif bəy, sizə də sabahki günü üçün uğurlar arzu edirik. Bundan əvvəl sizdən əvvəl danışan digər namizədlərə də bu arzunu bildirdik. Siz necə sabahki günə özünüzü hazır hiss edirsinizmi?
Sabah Azərbaycan siyasət tarixində ciddi bir hadisə baş verəcək. Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, hər hansı bir partiyanın daxilində namizəd bir partiyanın başqanı nizamnaməyə uyğun olaraq növbəti dəfə öz namizədliyini irəli sürmür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tövsiyə olunan, təqdim olunan bir yenilikdir. Eyni zamanda Azərbaycan tarixində ilk dəfə alternativ qaydada seçki kampaniyaları təşkil etmək yolu ilə seçkilər keçirilir ki, bu da bir töhfədir. Sabahki qurultayda biz tam demokratik, şəffaf bir proses nəticəsində Müsavat Partiyasının yeni başqanını, Müsavat Partiyasının nəzarət təftiş komissiyasını, sərbəst məclis üzvlərini seçəcəyik ki, bu seçkilər də cəmiyyət üçün bir nümunə olacaq.
Harif Bey, başkan olsanız müsavatda ne değişecek? Sizden evvel danışan namzetler Tural Abbaslı gençlerin dilini bilmeyen vacip olduğunu bildirdi. En zamanda mübarizənin meydanlarda parmağın tərəfdarı olduğunu bildirdi. Qubat Bey ise, Qubat İbadoğlu ise gənc, o dedi ki, həm gənclərin, həm də yaşlı nəslin dilini bilmək lazımdır. O bildirdi ki, meydanların tərəfdarı deyil, proqramların, konsepsiyaların, yəni müasir və sivil mübarizənin tərəfdarıdır. Siz tutduğunuz yol nədir?
Bu məsələlərin heç birini bir-birindən ayırmaq lazım deyil. Siyasi prosesdə gənclər də, orta yaşlı nəsli nümayəndələri də, yaşlı nəsil də iştirak etməlidir. Və siyasi liderin də əsas missiyası, siyasi komandanın da əsas missiyası bu nəsillərin birgə fəaliyyəti üçün bir harmonik şərait yaratmaq olmalıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasında olan yaşlı nəslin, orta nəslin və gənc nəslin nümayəndələrinin birgə fəaliyyətini təmin edən mexanizmlər qurulmalıdır və bu mexanizmlər vasitəsilə partiyanın resurslarının artırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmək mümkündür. Müsavat Partiyası ən çox konsepsiyaları olan partiyadır. Müsavat Partiyasının bir çox sahələri üzrə səhiyyə, təhsil sahələri üzrə cəmiyyətin demokratikləşməsi, azad seçkilərin keçirilməsi, ölkədə normal bir vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, korrupsiyaya son qoyulması və digər məsələlər üzrə partiyanın kifayət qədər mükəmməl konsepsiyaları mövcuddur. Heç şübhəsiz ki, bu konsepsiyalar, bu proqramlar bundan sonra da təkmilləşdiriləcək. Ancaq yalnız konsepsiyalar yolu ilə siyasətdə uğur qazanmaq qeyri-mümkündür. Xüsusilə Azərbaycan kimi bir ölkədə həm bu metodlardan istifadə olunmalı, alternativ proqramlar yazılmalı, irəli sürülməli, konsepsiyalar cəmiyyətə təqdim olunmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanda müxalifətin səsini eşitmək istəməyən, bölükdə müxalifəti siyasi sistemindən sıxışdırıb çıxarmağa çalışan bir hökumətin olduğunu nəzərə alaraq cəmiyyətin müqavimət potensialından istifadə etmək və cəmiyyətin müqavimət potensialını artırmaq lazımdır. Küçə və meydanlardakı mübarizə siyasi mübarizənin bir hissəsidir. Heç bir avtoritar ölkədə mitinglər keçirilmir. Mitinglər elə demokratik ölkələrdə, sivil ölkələrdə mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş Türkiyəyə qədər siyasi mübarizə əsasən meydanlarda aparılır, parlamentdə aparılır, siyasi debatlarda aparılır və nəhayət azad və ədalətli seçkilərdə aparılır. Bu baxımdan proqram və konsepsiyalarla yanaşı siyasi partiyaların üzərində olan əsas vəzifələrdən biri həm də lazım gələndə insanların bir yerə toplaşmasını, seçki kampaniyaları təşkil etməsini, kütləvi aksiyalar təşkil etməsini təmin etmək olmalıdır. Eyni zamanda müsavat kimi bir siyasi partiyanın rəhbərliyində olan şəxslər hər daim siyasi polemikaya, siyasi diskusiyaya, debatlara hazır olmalıdır və bütövlükdə ölkədə olan potensialı bir araya gətirmək üçün təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olmalıdır və s. Hesab edirəm ki, bu baxımdan biz bu məsələləri birini digərinə qarşı qoymalı deyilik və heç bir halda kütləvi aksiyaları, meydan mübarizəsini, parlament mübarizəsini, seçki kampaniyalarında aparılan mübarizəni mübarizənin sivil olmayan formaları kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Hesab edirəm ki, bunlar da konsepsiyalar yazmaq, proqramlar yazmaq qədər, bəlkə ondan daha artıq sivil mübarizə metodlarıdır.
Arif Bey, əgər başkan olsanız, Müsavat Partiyasının siyasi xəttində hansısa bir dəyişiklik olacaq mı?
Müsavat Partiyası oturuşmuş bir siyasi təşkilatdır və Müsavat Partiyasının siyasətinin müəyyənləşməsi yalnız onun başqanının iradəsindən asılı deyil. Bizdə bütün məsələlər şəffaf olaraq müzakirə olunur, qərarlar kollegial olaraq qəbul edilir və hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının cari siyasətində hansısa dəyişikliklər olacaqsa da bu mənim ya bir başqasının başqan olmasından asılı olmuyor.
Yəni bu yenə də Müsavat Partiyasının partiya daxili nizamnaməsi siz başqan olarsanız dəyişilməmiş qalacaq, eləmi? Belə anlayaq.
Nizamnamədə müəyyən dəyişikliklər aparılır, proqramda müəyyən dəyişikliklər olması ilə əlaqədar çox ciddi təkliflər mövcuddur və bu təkliflər qurultayda qəbul olunacaq. Sizin sualınız konkret olaraq mənim başkan olacağım siyasətin nə cür olacağına aid olduğu üçün mən bildirdim ki, Müsavat Partiyasının siyasətini hətta İstəqamətlər kimi nüfuzlu bir siyasi lider tək başına müəyyənləşdirmirdi. Müsavat Partiyasının siyasəti yalnız onun iradəsindən asılı deyildi və əminliklə deyirəm ki, bundan sonra Müsavatın başkanının kim olmasından asılı olmayaraq Müsavat Partiyasının siyasəti yenə şəffaf və kollegial olaraq müəyyənləşdiriləcək.
Arif bəy, məqsəd nə olacaq? Siz başkan olacağınız təqdirdə partiyanın hədəfləri nə olacaq və partiyanı hansı yolla aparacaqsınız?
Müsavat Partiyası müstəqil, demokratik, ərazisi bütöv olan firavan Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan bir təşkilatdır. Müsavatın təməl prinsiplərinə əsaslanaraq fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Müsavat Partiyası ölkədə demokratik cəmiyyətin qurulması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, eyni zamanda Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın dünyanın əsas hərbi güc mərkəzlərindən biri olan NATO-ya daxil olması, Azərbaycan qarşısında qoyulan bir vəzifə kimi Müsavat Partiyası tərəfindən başa düşülür. Biz Avrointeqrasiya tərəfdarı olan insanların təşkilatını idarə edirik və hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası bu hədəflər uğrunda Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda insan haqlarının qorunduğu bir vətəndaş cəmiyyətinin, bir hüquqi dövlətin qurulması uğrunda apardığı mübarizədə öz səylərini daha da artırmalı, fədakarlığını daha da artırmalı və elə şəxsi nümunə ilə də insanların bu prosesdə daha fəal iştirak etməsinə nail olunmalıdır. Azərbaycan yalnız demokratik bir cəmiyyət qurarsa, Azərbaycanda ciddi bir vətəndaş cəmiyyəti olarsa, Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, başlıcası isə seçmək və seçilmək azadlığı təmin olunduqdan sonra Azərbaycanın digər problemlərini, köklü problemi olan Qarabağ problemini, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik problemini həll etmək daha asan olacaq.
Təşəkkürümü bildirirəm Arif bəy və sabahki gün üçün bir daha sizə uğurlar arzu edirəm və digər namizəd Səxavət Əlsoy, sonuncu namizəd başqanlığa namizəd Səxavət Əlsoy telefon xəttindədir. Hazırda onu eşidəcək. Səxavət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun və sizə də sabahki gün üçün uğurlar arzu edirik. Özünüzü sabahki günə hazır hiss edirsinizmi? Buyurun.
Sualınız belə oldu ki, özünüzü başkanlığa hazır edirsiniz.
Hazır hiss edirsiniz mi? Bəli.
Bəli, o zabitədə problem var.
Biz sizi yaxşı eşidirik.
Mən də sizi artıq indi yaxşı eşidirik.
Buyurun, buyurun.
Yəni, başkanlığa hazır şirkətində nə problem ola bilər? Mən 23 yaşında 15 edib bitirmişəm. Hakimdanın şöbəmdir işləmişəm, xəstəxananın baş həkimi işləmişəm. 10 ilə yaxın Bakı Şəhər var. Şəhər Sovetinin, Dəsələ Sovetinin deputatı olmuşam. Bu da şöhrət buna aksent verməkdən getmir. Şöhrət bu günlərə aksent verməkdən getməlidir ki, Müsavat Partiyasında idarə etmək təcrübəsindən getməməlidir şöhrət. Müsavat Partiyası özgür insanların bir yerə toplaşdığı bir qurumdur, siyasi qurumdur. Yəni bu insanların bir kimsənin təsiri olmadan, zorla, kütləvi şəkildə alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi, buyurun.
Təsəvvürlü şey eşitmişsiniz deyə.
Yox, yox, biz eşidirik sizi və səsiniz efirə çox normal gəlir, Səxavət bəy, narahat olmayın.
Üləri bir nəyəsə, nəyə görəsə, bir yazım insanlar deyirlər. Xüsusən burada vurulamaq istəyirəm ki, ideoloji baxımdan bildiyi insanların bir yer yığışmaq söhbəti qoyulur ortaya son zamanlar. Mən sosial araşdırmalarla məşğul olan bir şəxs kimi də həm də onu demək istəyirəm ki, yəni insanlar bu günlərin Müsavat Partiyasından çox şey gözləyirlər. Müsavat Partiyasının qurultayda olan marağın da sizin də o cümlədən reaksiyanın marağın da və digər qurumların marağın da anlayırıq və gördük ki, burada Müsavat Partiyası Azərbaycanın demokratiyanın oturuşmasına ilkin imzalarını atır. 2000-ci ildə seçkilərdə, primary seçkiləri, Müsavat Partiyası başqanının
2 seçkidən artıq işdən ona söhbətini ortaya qoyması, Müsavat Partiyasının günləri başqan namizətliyinə 4 nəfərin namizəd olması geri çəkdən bütün Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanların qəbul etdiyi faktor olmalıdır.
Səlavət bəy,
mən burada dönürəm ki, Müsavat Partiyasının başqanlığına özünü hazır bilib bilməyən söhbətinə, hazır bilməyən insanların ciddi bir təşkilatda olması mənim fikrimcə lazım deyil. Bu barədə suallar vermək də artıqdır və bu barədə cavab verməyin özünü artıq hesab edirəm. Bu ciddi təşkilatdır. Ciddi bir təşkilatda, 103 yaşlı bir təşkilatda qeyd-ciddi söhbət ola bilmək.
Siz başqan olsanız müsavatda nə dəyişəcək, Səxavət bəy?
Mən başqan olsam Müsavat Partiyasında mən başqan olduğum halda Müsavat Partiyasında ciddi islahlar edəcək. Bizim iki yolumuz var. Öncə, birinci yolumuz ondan ibarətdir. Biz ictimaiyyəti aldadırıq, yalan danışırıq. Gələn gəli hakimiyyətə, buyur gəli hakimiyyətə, buyur bu hakimiyyətin sonudur. Bu tipli 90-cı illərdən qalma şuarları səsləndiririk. İkinci yolumuz, təkamül yoludur. Evolüsyon yoludur. Biz ağılına, biz Müsavat Partiyasında bugünə qədər işləməyən institutları fəaliyyətinə başlayırıq. Komissiya institutlarına, müşavir institutlarına, mavini institutlarına gedirik. Biz hər şeyi hüquq müstəvisində həll edirik. Müsavat Partiyasının başqanı kim olarsa, Anayasa Məhkəməsinin başqanı ilə görüşməyə utanmadan gedir, çəkinmədən gedir və dövlətin haqqı olaraq gedir. Bir, Müsavat Partiyasının başqanı Daxili İşlər Naziri ilə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri ilə görüşür, deyir ki, mən üzvlərimi nədən həbs edirsən? Müsavat Partiyasının başqanı Ədliyyət Naziri ilə, Ədliyyənin kökündə ədalət durur. Ki, nədən bu dövlətin biz atributlarından biri isə, siyasi institutlarından biri isə, nədən bizim üzvlərimizin bu adına həbs edirsin? Mən bütün icazəsiz aksiyaların əleyhinəyə, bütün məsələlərin, problemlərin hüququn üstlərinə həll olunmasının tərəfdarıyam. Yekun olaraq demək istəyirəm ki, mən Mozambikdə və yaxud da Kenyada və yaxud da Fil dişi adalarında inqilab olanda həmən inqilabın havasını Targoruda hiss etməyin əleyhinəyəm. O xalqın sifarişi deyil, o xalqın sifarişi deyil o. Xalqın sifarişi o vaxt olur ki, icazəsiz mitinglərə. Birinci mitingdə 2000 adam gəlirsə, ikinci mitingdə 10.000 adam gəlir, üçüncü mitingdə 50.000 adam gəlir və eyni zamanda burada bir sual olur. Mən istefa şuarlarının da belə boş-boşuna səsləndirməsinin əleyhinə deyiləm. 250 nəfər yığışmış adamın istefa deməyin özü, o istefa şuarını səsləndirən mənsub olan partiyanın tamamilə əleyhinə işləyir. 50.000 nəfərlik, 100.000 nəfərlik, 500.000 nəfərlik istefa demək olar. Amma 200 nəfərlə, 500 nəfərlə istefa demək gülüşdür, ayıbdır. Biz yol tuturuz, biz təkamül yolunu tuturuz.
Səxavət bəy, son bir dəqiqə. Məqsəd nədir və hədəf nədir? Başqan olduğunuz təqdirdə partiyadan gedir söhbət.
Hədəf budur. Azərbaycanda düşmənçilik vətəndaş həmrəliyində düşmənçiliyi bitiririk. Düşmənçilik deyil, vətəndaş həmrəliyində gedirik. Və insanları bir-birinə əl uzatmağa dəvət edirik. Bu ölkəyə vətəndaş müharibəsi gərək görür. Qarşıdırması gərək görür.
Təşəkkürümü bildirəm Səxavət bəy sizə və eyni zamanda sabahki gün üçün sizə də uğurlar arzu edirik. Müsavat Partiyasına başqanlığa namizədlərlə biz söhbət edirdik. Tural Abbaslı, Quba Dibadoğlu, Arif Hacılı və Səxavət Əlisoyun fikirlərinizi eşitdiniz və bu dövrdə Elman Fəttah da studiyamızda idi, o da dinləyirdi müsavat fəalı olaraq bütün bu deyilənləri. Bizim söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Şəffaf demokratik seçkilər. Bunu etməkdə iddialısınızmı? Azərbaycan cəmiyyəti sabahlarım bu şəffaf demokratik seçkilərin seçkiləri görəcəkmi, görəcəkmi?
Onun mən prosedur komponentlərini bir-bir sadaladım burada. Sabah bütün çiv dəvətlidir qurultayın gedişinə, həmçinin seçki prosesinin izlənməsinə çivlər orada iştirak edə biləcəklər. Biz nəinki iddialıyıq, buna nail olmaqla bağlı lazımi bütün əsasları, bütün prosedurları hazırlamışıq. Partiyanın siyasi iradəsi sabah demokratik və şəffaf seçkilərin keçirilməsi yönündə qətidir, bir mənalıdır və bu mütləq bu məsələ heç bir suala yer qoymadan baş verəcək və Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu çox qəşəng izləyəcək. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri də, Müsavat Partiyasının əsas hədəflərindən biri məhz özünün sahib olduğu, yiyələndiyi və inkişaf etdirdiyi daxili vərdişlərini Azərbaycan siyasi mühitində elə də geniş yayılmamış seçki demokratiyası və şəffaf seçkilər mədəniyyətini öz partiyasının ən yüksək səviyyəli seçkiləri vasitəsilə həm Azərbaycan cəmiyyətinə bir bu mümkündür şəklində təşrif eləmək məqsədindədir. Həmçinin Azərbaycan hakimiyyətinə Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil o istifadə etdikləri sözlərin də bir dəfəlik kökünü kəsmək üçün də o nümunəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün də təqdim edəcək. Kimsov Partiyası da Azərbaycan xalqından ibarət bir siyasi təşkilatdır. Oranın bütün üzvləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır və yüksək səviyyədə demokratik və şəffaf seçkilərin keçirilməsini həm hakimiyyət görəcək, həm dostlarımız görəcək, həm rəqiblərimiz görəcək, həm də Azərbaycan cəmiyyəti görəcək.
Elman bəy, amma ancaq gənclər təşkilatına sədr seçkilərini mən xatırlatmaq istəyirəm. Bu böyük qalmaqalla yadda qaldı. Hətta iki dəfə keçirildi həmin səs vermə, hətta təyin olunmadan sonra, yəni seçkidən sonra, nəticədən sonra yenidən bir daha seçki keçirmək məsələsi qaldı.
Məhz əsas prinsip seçkilərin demokratikliyi və şəffaflığı məsələsi Müsavat Partiyası üçün birinci dərəcədən vacib məsələ olduğu üçün siz baxın, keçirilmiş seçkilər belə yeniləndi. Hətta texniki məsələlər belə Müsavat Partiyası üçün son dərəcə ciddi məsələlərdir. Təkrar edirəm, gənclərin seçkilərin yenilənməsi ilə bağlı məsələdə biz o təcrübədən çıxış eləyərək, bax bu gün mən dedim seçici siyahları ilə bağlı biz namizədlərin nümayəndəsinin iştirakı ilə siyahların dəqiqləşdirilməsi və ikinləşdirilməsi prosesini başa çatdırdıq dünən etibarilə. Gənclərlə bağlı seçkidə məhz bu seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərdə təcrübəsizlikdən qaynaqlanan müəyyən texniki yanlışlıqlar olmuşdu. Bunların seçkinin nəticələrinə təsir edib etməməsi məsələsi müzakirə mövzusuna çıxmışdı. Ona görə də seçkilərin yenidən keçirilməsi məsələsi qaldırıldı və yenidən seçkilər keçirildi. Hər hansı bir nöqsana da yol verilmədən, əvvəl baş vermiş xırda nöqsanlar da aradan qaldırılmaqla təqdim edildi. Sol partiyasının həm 22 illik partiya daxili seçkilər ki, Azərbaycan cəmiyyəti hamısını izləməmişdi. Həmçinin son seçkiləri ki, bir hissəsini Azərbaycan cəmiyyəti də izləyib, həm gənclərlə bağlı seçkilər, həm qadınlar təşkilatı ilə bağlı seçkilər. Bunların təcrübəsi bu gün bizə yüksək səviyyədə imkan verir başqanlıq seçkilərini də keçirməyə. Son nümunə olaraq da, yenə də təkrar edirəm, biz onu gətirdik ki, məhz səslərin sayılması prosesi video müşahidə altında aparılacaq. Bu Müsavat Partiyasının qurultayının seçki komissiyasının protokoluna disk şəklində əlavə ediləcək. Hər hansı bir xırda problemlər, hər hansı bir şikayət və iddialar olduğu şəkildə isə komissiya tərəfindən bu məsələ oturub təzədən izlənilmə şərti ilə araşdırılacaq və bir mənalı şəkildə prosedurlara, nizamnamiyə və seçki təqviminə, seçki sənədlərinə uyğun olan şəkildə bütün məsələlər həll ediləcək.
Mən dinləyici SMS-lərini oxumaq istəyirdim, ancaq belə baxıram ki, vaxtımız imkan vermədi. Namizədlərlə danışdıq, sizinlə söhbət etdik və sonda ancaq sizə uğurlar arzu eləmək qalır. Müsavat Partiyasına uğurlar arzu edirik və sabahki qurultayda yəqin ki, dinləyicilərimizə demək yerinə düşər ki, Azadlıq Radiosunu izləsinlər. Azadlıq Radiosunda geniş reportajlar olacaq Müsavat Partiyasının qurultayı və orada keçirilən seçkilərlə bağlı. Elman bəy, təşəkkürümü bildirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və bir daha sabahki gün üçün sizə də uğurlar arzu edirik.
Azərbaycan üçün uğurlu olsun.
Təşəkkürlər. Gələn saat eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxt.